Awa nyao, awa du mele nu, awa yinu mele o penenche kaje koli doma. Aki jeka mi wijina legu diksina, oche loge yo mafuke la kowe chuka la yu program kwa yu boyoma, la loge holu life wada. Inche ya, ngebe yu o mafuke la kowe chwa mi pokpa ku machu, la logebe mongu ogba hata, la logebe mongu, la logebe mongu e hiya hata, nyu ogba igwe ta. Aipunu loke kahini, o kahini, abu, owel okompinu kunu le, piekia, shigbu, owel o nehia, owel lo ta cha, anu loke owel lo no, lo no, o yema, anu awu, owel, loge bu nyu, egi ibwa anyu ge bialo nyu egi ibwa oche loke ge oche lewa ke ge banu oche lewa ge banu ama owe lo kompinu kunu le piekia anu awe owe lo no bu oche loke ge bo woneni ba ama anu ke wowe lo ge biu oche nyu oyiya eya wo elalu opaku owe cho idalo opaku lu bible aka Lipu, opaku Matthew, chapter 7, verse 13 and 14. Oka hini ka owe, loko mpinu kunu liye piyekia. Anu wowe, lulo hi obwa, chigwa anu a ge balo, anu ge bialo nyue galo ye yiwa. Ama, owe lu, otane hiya, owe lu, lo tane hi, owe ta, owe lo tane hi. Lo ta cha lo no buma anu wu owe la oche lewa ge bwa ama owe oma ge bia lo nyu e gibo e gobu o ge bia lo nyu e gobu e galo lo hini eya ke wela elo lo hi kondwa eya wu ipochi ku Ela ko echo la lo ge unwe yoma. Oche duma lo ge ya umlo wecho. Oche duma lo ge ya umlo Jesus Christi. Oshi ko je ka. Owea a to tele ani. Owea to tele ani. Owea lo no bu. Ama oche do di lo ge discipline ki yunu. Ko bo wea. Ode la lo ke mean by ka oche lo ge discipline ki yunu ko bo we a wo. Oche lo ge yu ine kada. Oche lo ge dokwe ju ine kada ko kwa ke ye chwa. Uwa oche lo discipline ki wa ku wa bu owe lo kompinu kunu le pie kia. Oge ka we yo ma oge bia lo nyu ega lo yiye. Yo. Oyiye. Oyiye o piyo, gala loge lu oyiye piyo, koge bia lo nyabo. Ojoje ke we lako we chiyo ma. Eko la lo mwe che kalo, e la loke mo la do, e a o da lo ogbo, a o da lo ya, li pe che la lo miya lo yoma. A loge je ka, o we obyo bia, o we obwa, anwa to te o ye fia, Ano to te ye fia. E ko che ga ye la. Lo e ko da. Lo fwa lo tu. Lo wa ga ya. O to te. Ama. Ka o che ye la ko we cho. Ka o che ko we ka hini. Wa yoda lo fwa lo tu. O la lo wa ga ya gen shi bu. O we cho. O ma to te li ani. O wo do lo fu. O do lo no. Ga o che wune. Oche wene ke tino yoni. Oche wene tino yawu. Lopo wyo mani. Bof ti go alo la lo jo wecho. Alo la lo je la ko wecho. Alo je ka. O lo owe o ha. Lo wecho. Le to te. Ka lo bu. Fi u ka lo yine kununi. Eno yine ko wecho oma. O woda lo oche wene do ka yani. O woda lo oche wene ge do kayani. Shigbo ki, shigbo di, shigbo. O doka. O dipe ma balo. Kalo bia lo waje. o dipe ka lo tefu ka lo befu ka lo tefu waje go wicho alo o chele wa ki do ka tefu waje go wicho ni o chele wa do ka tefu waje go wicho wa do ka tefu waje la bi you wa ni sef so o ya ko lo no luwa kebu ekodo la lo melo yoma ekodo la lo malo yo yo lo happen around the kalwa oh che woni tinu yawo we ko we chuno oh che woni tinu yawo we lu owe ku Jesus Christ ni odil geya sigbo we oma o lo no ye o lo no ye o lo no ye but galo la lo ju Jesus Christ alo jeka owe oma o lo no ye amam lu ofukale kiho lu Jesus Christ de jiga lo a alo ge yawo kunu gla alo ge yogla mo abofuko wecho la leki ho ge di galoa aloge yu owe agla aloge bu o kompino pie ke agla odi Jesus Christ ke ka oka oge bia lo ni po oyeye pio anu wa bia lo nyu ipo oyeye pio a sigbo owe lo ne ke a lo ta ganda owe lo tane hi alo ta cha owo we la o chele wa de edoka ebu sigbo lo no ebu ni ama owo we lo hi ni owe lo ge bi alo yin yin po ye ko we choni owe lo we cho doka ga lo ni e ya le la ko cho ma kali popa ku Matthew 7 na e la lo ka we kwa hi ni ka lo je ka lo chiche ka lo gberanu ka lo joda lo ge cost ka lo kalo yawo mlo wecho oche du lo ga yawo mlo wecho oche lo ga yawo mlo Jesus Christ o si ko je li punu ka uo we lo tote owe 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 lo no ye ni owe a lo no ye ama lo ofuku aleki ho o lo no ye ni o lo no ye ni ikolo choke ya kalo ke ju e la kunu topo ulala lo je la ko eto to ulala lo je la ko eto la lo ju la lo yu ma fike la ko eto la ke je la ko eto chua aloge mo ka owo yo ma e ko ojoje o lo no ye ni sigbu oda loge je ga lo a oda la loge ma ine loge loge tugal ine ine loge je ga lo aun ola lo oge bine ge la lo oge profit loge bigela lo aloge be mo chalia aloge jo o ma ki ya ka lo lo fo ye ka lo ya ni o ma ya ka lo lo fo ye you o yo ma o wa ge ala loge lo fo o ye o we o ma sigbu ine loge tu galo sigbo ge bine galo a sigbo lu ine loge tu galo ine ake wo oyeyi pio a aloge do ka yo wea e ka lo ke je ke ko joje owe lo tancha lo tagbagaga lo tagbagaga lo che bugla lo che wo ni ale wa bua aloje ko we lo bi alo yin e gi lo do bi alo yin pi bune aloje ko we lo bi alo yin po bu aloje ko we lo bi alo yin po bune e ka lo je ko we lo ke bi alo yin po bune alodo ka je yanu ni alo si ko ya nuni so kalo je eloyoma kalo je ko de oma o lo no le ani no fuku aleki ho lo yi palo aloge yogla no fuku aleki ho lo yi palo aloge yogla aloke ge yomlo mlu is aloge yon li lo we lo we ko to te o wa je galo lo wa lo duni o wa lo no galo le ani eyan lu ela ko we cho lu bi gela lo nche ya ela okwe iko we cho elokwe iko we cho lu bi gela lo nche yo kahini owe lu oge bi alo yin oye yi pio yo ma o ko mpinu pie kia o lo no ye amam lu ofuku aleki ho li pu eche kalo aloge yogla aloge yogla o wi alo chokeje jigalo lo fu kalo ka 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 kalo owe ala ungbo koko e chojiga lo fu kalo mia owe ala ungbo kolo cho lugbo kolo cho owe cho kojiga lo fu kalo kaka kalo pia kalo mia kalo kaka kalo doka shigbo owe a nu ga bia lo anu wa bia lo nyu oye yi piwa ocho gege beta la bon mwa bo fu Jesus Christ ungbo kwa. Amen and amen.